Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Davian Vlad și vă salut de la Radio Oltenia, invitându-vă să ascultați o nouă emisiune din ciclul dedicat de Radio România Regional exemplelor de bune practici și oamenilor din spatele acestora, cei care contribuie prin eforturi solitare sau de grup la schimbarea profundă a unei țări care merită întotdeauna mai mult. Și nu putem să nu remarcăm din nou că România de nota 10 va rămâne perpetu o utopie în lipsa unei educații intense și consecvente la nivel național, iar fenomenul abandonul școlar nu face decât să contribuie la erodarea fundamentului unei societăți moderne, cu niște consecințe teribile pentru sănătatea culturală, intelectuală, identitară chiar, a unei națiuni care nu își mai permite pași greșiți în elaborarea și implementarea unui sistem educațional eficient. Pentru combaterea acestui risc de țară, trebuie să subliniem, și nu oricum, ci cu un marker permanent, faptul că programul Romania Secondary Education Project, pe scurt ROSE, contribuie de 7 ani la combaterea eficientă, cu rezultate cuantificabile, a acestui fenomen toxic ce lasă în urma sa mult prea mulți tineri văduviți de o educație solidă. Iar invitata noastră de astăzi, doamna profesor Liliana Preoteasa, directorul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă din Ministerul Educației și responsabil cu implementarea proiectului ROSE, ne va convinge imediat că prin profesionalism și tenacitate, deziderate care deseori pot părea greu de atins, se dovedesc până la urmă perfect realizabile.
Nu fi hain să mai
Profesionist cu o vastă experiență în domeniul educației, cu studii avansate în matematică, Liliana Preoteasa a fost pentru o bună bucată de timp director general pentru învățământul preuniversitar, cu responsabilități în elaborarea politicilor, organizarea examenelor naționale, elaborarea și implementarea curriculumului și lista poate continua. În actuala sa calitate de director al unității de management al proiectelor cu finanțare externă din Ministerul Educației și responsabil cu implementarea proiectului ROSE, invitata noastră de astăzi știe totul despre cum s-a derulat și se derulează în continuare acest program, care își propune, printre altele, să prevină abandonul școlar și universitar, un fenomen nociv care s-a făcut simțit în ultimele decenii și care produce efecte nefaste pe termen lung în societatea românească. Romania Secondary Education Project este un proiect finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro obținut de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, ce contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Cum a început această poveste de succes cu rezultate absolut remarcabile susținute de date statistice, doamnă Liliana Preoteasa?
Proiectul a început, desigur, înainte de 2015, moment în care acordul de împrumut a fost semnat și ulterior aprobat prin legea de ratificare 234 din 2015. A fost o perioadă de elaborare, de discuții îndelungate cu Banca Mondială, încercând să vedem ce măsuri ar trebui să luăm pentru a ne uita la tranziția dintre liceu și universitate. În esență, aceasta este ideea de la care a pornit acest proiect și cumva a fost primul care se uită la acest moment de trecere. În general, în educație, trecerea de la un nivel de învățământ la altul este problematică pentru anumiți elevi. Și, în particular, când ne uităm la ceea ce se întâmplă în liceu și la ceea ce se întâmplă mai ales în primii ani de facultate, constatăm că aici este un moment în care pierdem niște copii. O parte dintre ei, dacă au ajuns la liceu, nu mai merg mai departe. Și asta înseamnă părăsire timpurie. N-am ajuns suficient de sus, deși poate unii dintre ei puteau să o facă. O parte dintre studenții din anul întâi abandonează, deși ar fi fost capabil teoretic să termine universitatea și să-și atingă potențialul și nivelul de studii superior, dar acest lucru nu se întâmplă din motive felurite, dintre care unele țin de educație, de sistemul de educație vreau să spun, și altele de lucruri externe sistemului de educație, care țin de situația economică a familiei, de dorința de a continua studiile și așa mai departe.
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest program, în ce constă efectiv proiectul ROSE? Care sunt activitățile derulate și cum și când au loc acestea?
Proiectul e structurat pe trei mari componente, dintre care primele două se uită la aspectele care conduc la o performanță scăzută a elevilor din învățământul secundar superior sau ale studenților din primul an de învățământ terțiar. A treia componentă este una legată de managementul de proiect, deci nu are sens să intrăm prea mult în detalii. Orice proiect are nevoie de o echipă care să lucreze, care să verifice, care să controleze, care să evalueze ceea ce a făcut. Și asta se întâmplă în componenta 3. De aceea o să vorbesc, dacă îmi permiteți, mai mult despre primele două componente, care înseamnă activitățile care se derulează la nivelul liceelor și al universităților. Prima componentă se numește componenta de intervenții sistemice și la nivelul liceelor. Și aceasta se împarte în două tipuri de intervenții. În primul rând este componenta de intervenție la nivel local, intervenție la nivelul liceelor, care constă în alocarea, în dezvoltarea și alocarea unor granturi care se acordă liceelor. Și a spune că acesta este un aspect interesant în abordarea proiectului ROSE. Știm că sunt probleme, dar problemele nu sunt tot timpul aceleași la nivelul tuturor liceelor. Și atunci, noi am făcut un meniu larg din care liceele pot să-și aleagă activități în cadrul granturilor finanțate de către proiectul ROSE, dar care să fie adecvate nevoilor lor. Care sunt tipurile mari de activități? E un prim tip care se referă la activități remediale, ore suplimentare prin care copiii, elevii reușesc să corecteze, să astupe niște goluri în cunoștințele lor, însoțite de activități de consiliere, de îndrumare și orientare profesională, de dezvoltare personală, de dezvoltare a abilităților socioemoționale, și acestea trebuie să reprezinte cel puțin 50% din valoarea grantului. Un al doilea tip de activitate este format din activități extracurriculare și de informare. Vizite, excursii de documentare, stadii de pregătire, participări la competiții, formarea de rețele interșcolare. Vedeți că avem un meniu larg din care școlile pot alege. Și în fine, ultimul tip de activități erau lucrări minore de renovare, de amenajare a interiorului, de dotare, achiziții de bunuri pentru dotarea școlilor. Aceste ultime două activități nu pot depăși 50%, evident, din moment ce celălalt trebuie să fie cel puțin 50%. Acesta a fost meniu. Cui ne-am adresat cu acest meniu? Nu toate liceele au avut acces la granturi. Schema de granturi a fost necompetitivă, cu alte cuvinte, dacă îndeplineau condițiile de eligibilitate pe care o să le spun imediat și scriau un proiect suficient de bun pentru a fi aprobat la evaluare, liceele primeau acest grant. Condițiile pe care le-am cerut, liceul să se găsească în cel puțin una dintre situații. Avea o rată medie de promovare a examenului de bacalaureat cel mult egală cu 90% sau rata medie de absolvire a liceului era cel mult 95%. Cu alte cuvinte, aveam un abandon de cel puțin 5%. Am evaluat liceele care ne-au trimis informațiile și pe care oricum le aveam și la nivelul ministerului și am selectat lista liceelor eligibile. Ulterior, acestea au fost împărțite în 3 runde pentru că am vrut să pornim pe rând cu ele și au elaborat niște proiecte pe care noi le-am evaluat, uneori le-am dat înapoi pentru a fi ameliorate, pentru a fi siguri că ceea ce scrie acolo răspunde exact nevoilor școlii, după care le-am aprobat și au început implementarea. Cam asta a fost primul aspect legat de granturile la nivelul liceelor. Rundele au început în 2017, runda întâi, în 2018, runda a doua și în 2020, runda a treia. Legat de componenta întâi, avem acolo și ceea ce se numește intervenții sistemice, cu alte cuvinte, niște intervenții care nu s-au făcut prin granturi doar pentru liceele eligibile, cu condițiile pe care le-am spus anterior, ci niște intervenții prin care încercam să ne adresăm tuturor liceelor, problemelor care se găsesc la nivel de sistem. Și sunt mai multe activități care s-au derulat sau se vor derula în următorii 2 ani în această subcomponentă de intervenții sistemice. În primul rând, ceea ce am făcut a fost să îmbunătățim condițiile de predare în casele corpului didactic, oferindu-le bunuri și echipamente, astfel încât capacitatea lor de a oferi formare la nivel local cadrelor didactice să crească prin această achiziție. Și aici am avut o abordare cumva legată de nevoile particulare. Am interogat casele corpului didactic referitoare la nevoile lor, am făcut o listă și ei au optat dintr-un meniu. Deci le-am dat ceea ce aveau nevoie. Unii au avut nevoie de mai multe calculatoare, alții au avut mobilier, alții au avut alt tip de bunuri. De asemenea, în cadrul acestei componente, am susținut participarea elevilor români la evaluări internaționale, finanțând costurile aferente acestor evaluări. Și am finanțat din rost participarea elevilor români la evaluarea TMSS din 2019, finanțăm participarea la PISA, care s-a derulat în 2022 și încă nu s-a încheiat pentru că nu avem încă raportul. Ceea ce ar fi foarte important de spus despre această componentă este că, adaptându-ne la situația concretă pe care a creat-o pandemia de COVID-19, am introdus o nouă activitate care se referă la îmbunătățirea condițiilor de predare învățare în unitățile de învățământ eligibile pentru granturi, furnizându-le bunuri, în special echipamente digitale. Și am oferit liceelor eligibile pentru granturi peste 59.000 de laptopuri, peste 5.700 de camere video și peste 4.300 de table interactive. Ce am vrut să facem în acel moment? Era situația în care școala s-a oprit, copiii erau într-un învățământ online, acolo unde a fost posibil, dar mulți dintre ei nu aveau laptopuri. Astfel încât aceste laptopuri au fost primite de școală, dar apoi date încomodate elevilor care nu aveau așa ceva acasă, încercând să-i ajutăm să se poată conecta la ceea ce se întâmpla la școală și chiar dacă această situație dispare, ei pot în continuare să-și utilizeze acasă laptopurile pentru a-și face temele și pentru a avea acces la mai multe informații. Același lucru s-a întâmplat cu camerele video și tablele interactive. Aceasta este una dintre achizițiile foarte importante care a încercat să ajute sistemul de învățământ să diminueze impactul pandemiei de COVID asupra educației.
Da, rezultate absolut remarcabile, doamnă Liliana Preoteasa, motiv pentru care proiectul Rose, deși trebuia să se încheie în acest an, a fost prelungit până în 2024.
Așa este, a fost aprobat în această vară un amendament la acordul de împrumut care prelungește activitățile proiectului până în noiembrie 2024. Sunt două aspecte pe care vrem să le accentuăm în acești doi ani care au mai rămas. În primul rând, componenta de formare a cadrelor didactice, despre care tocmai v-am vorbit, și încercăm să o facem în două moduri. Pe de o parte, oferind acces profesorilor din învățământul liceal la cursuri de conversie profesională, care sunt niște cursuri post-universitare, prin care profesorul poate să-și schimbe specializarea pe care a obținut-o inițial în programul de licență. Și aceste cursuri au început deja în acest an școlar. Avem înscriși deocamdată 1751 de cadre didactice la 17 universități și a fost o ofertă de 96 de programe de conversie profesională. Credem că e un lucru important pentru că multe licee și-au schimbat specializările pe care le oferă la formare. Un număr de cadre didactice au ieșit la pensie și n-au fost înlocuite de altele. Deci ar fi nevoie să ne folosim resursa umană pe care deja o avem în licee pentru a fi capabile să predea bine, în calitate de cadru didactic calificat, și alte discipline care există acolo și pentru care nu avem profesori. Pe lângă aceste cursuri de formare de nivel universitar, vom oferi, începând cu anul următor, și cursuri scurte de formare care să contribuie la ameliorarea practicilor de predare-evaluare de la clasă, la înțelegerea modului în care trebuie abordată educația remedială și așa mai departe. Aceasta înseamnă componenta 1-2. Componenta 2 a proiectului se referă la intervenții la nivelul universităților și la programe de vară. Aici au fost concepute 4 scheme de granturi, dintre care 3 se adresează studenților din primul an, mergând pe modelul oarecum asemănător cu cel din granturile pentru licee, în sensul de a acorda studenților din primul an, în pericol să abandoneze facultatea, accesul la activități remediale, de tutorat, de consiliere profesională și orientare în carieră, prin niște scheme de granturi care se cheamă chiar sprijin pentru studenți, sau prin dezvoltarea unor centre de învățare la nivelul universităților, în care acești studenți să aibă acces la serviciile menționate anterior și care să fie bine dotate și să contribuie la sprijinirea acestor studenți în situație de risc. A patra schemă de granturi pe care o dezvoltă facultățile sau universitățile este schema de granturi programe de vară și ea se adresează elevilor. Ele chiar se numesc programe de vară de tip punte, punte între liceu și facultate. Sunt programe pe care le dezvoltă universitățile pentru a oferi elevilor de liceu una, două, trei săptămâni de activitate în campus universitar pentru ca aceștia să aibă un contact cu universitatea înainte de a deveni efectiv studenți, pentru a înțelege ce oferă, ce fel de cursuri, ce fel de formare oferă acea universitate, pentru a înțelege dacă le-ar plăcea să urmeze această facultate sau, dimpotrivă, deși s-au gândit să fie studenți la specializarea X, de fapt și-ar da seama că nu le place, pentru a înțelege cum este viața de student și ce tip de activitatea de învățare trebuie să aibă pentru a face față exigențelor de la nivelul învățământului terțiar. Nu vreau să spun că programele pentru studenți nu au avut succes, dar feedback-ul nostru de la universități este că programele de vară au fost apreciate extraordinar atât de participanți, adică de elevi, care au înțeles mai bine ce ar trebui să facă în viitor ca să ajungă studenți și să finalizeze învățământul terțiar, dar și de organizatori, adică de universități. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you,
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Doamnă Liliana Preoteasa, cum reușesc persoanele implicate în proiectul ROSE să convingă niște tineri probabil dezorientați, unii dintre ei ezitanți sau indeciși, să nu neglijeze educația și să-și construiască viitorul pe un traseu ce nu ocolește etapele de pregătire școlară?
Cred că este o luptă de zi cu zi pe care oricum profesorii noștri și din licee și din universități o fac. Dar cred că proiectul le-a oferit ocazia de a avea o intervenție structurată. Dacă la nivelul unei școli era, să spunem, un profesor care făcea, cum zic elevii, meditații, făcea ore suplimentare ca să-i sprijine pe elevi, acum aceasta, prin intermediul proiectului, a devenit o componentă naturală a activităților și aș spune ceva care poate nu pare important, dar este. Poți oferi ore suplimentare care sunt neplătite în general, dar nu poți să o faci la nesfârșit. Ori, în schemele de granturi pentru licee, granturi care au durat 4 ani, profesorii au fost plătiți, nu extraordinar de bine, dar au simțit că activitatea lor este cumva apreciată, desigur era, dar și remunerată, ceea ce nu cred că trebuie neglijat. Pe de altă parte, aș face o observație. La început, majoritatea liceelor au oferit, în primul rând, din meniul acela de activități remediale și de sprijin, prioritar activități remediale, ore de pregătire la matematică română și discipline de bacalaureat în general. După un timp, și-au dat seama, uitându-se la colegii care optaseră și pentru activitățile de coaching, de dezvoltare personală, de consiliere și așa mai departe, la școlile care au făcut asta de la început în proiect, că aceste activități de sprijin suplimentar contribuie la creșterea rezultatelor elevilor care participă la activitățile remediale. Proiectul e suficient de flexibil ca să le permită introducerea unor astfel de activități și marea majoritate au făcut acest lucru. Vă reamintiți că am spus că o altă componentă erau activitățile extracurriculare și poate părea că nu are niciun rol, dar are un rol fundamental alături de activitățile de sprijin despre care am vorbit în creșterea oamenilor, aș spune. Poate că nu facem ore de matematică în aceste ore de sprijin și în orele extracurriculare, dar ne descoperim elevii, constatăm că ei de fapt au niște competențe pe care poate nu le descoperim în timpul orelor și niște puncte tari pe care putem construi apoi seriozitatea, capacitatea de a se uita profund la nevoile lor și la ceea ce și-ar dori să fie în viață și capacitatea de a deveni interesați de propria formare și de a reuși să se ridice atunci când au căzut și să fie în stare să depășească dificultățile pe care le întâmpin în mod evident în educație. Deci acest mix de activități școlare și extrașcolare, ne spun colegii din licee care au avut această componență a activităților, a avut un rol fundamental în a oferi un sprijin elevilor în situație de risc. Mulți ne-au spus, dintre elevi, că dacă n-ar fi fost acest proiect, ei niciodată nu și-ar fi permis să facă ore suplimentare de pregătire pentru bacalaureat. Deci impactul este direct asupra rezultatelor și participării la examenul de bacalaureat, dar și asupra dorinței de a trece mai departe, de a merge la un nivel superior de educație. În ce privește universitățile, ne-au spus cadrele didactice din universități că au apreciat în primul rând faptul că acest proiect se uită către studenții în situații de dezavantaj, spunându-ne ei că de obicei proiectele din universități se uită la studenții de top, se uită la masteranți, se uită la cei care au nevoie de burse de cercetare și așa mai departe. Și acesta ar fi printre primele proiecte la care focusul este spre studenții care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a rămâne în facultate și pentru a reuși în facultate.
În finalul dialogului nostru, distinsă doamnă Liliana Preoteasa, ce mesaj ați transmite tinerilor nehotărâți ce ne ascultă acum și care poate iau în considerare ideea renunțării la școală? Tinerii ce consideră poate că în loc să consume puținele resurse avute la dispoziție de familiile lor, mai bine se retrag din sistemul de educație și se angajează undeva înainte de vreme pentru a se întreține singuri.
Vă mulțumesc pentru această ocazie. Din păcate, pandemia ne-a dat ocazia să vedem că numărul acestor copii care părăsesc educația ca să se ducă să muncească a crescut, a fost un efect imediat al situației de pandemie. Și mesajul meu către ei este, dacă vreți, puteți, încercați, școala și universitatea vă pot ajuta. Există oameni extraordinari în fiecare dintre aceste instituții care vă pot fi alături atunci când aveți dificultăți. Și în final aș spune că educația contează. Orice ați face acum, orice ați munci, e important să munciți, desigur, și puteți obține un venit imediat. Pe termen lung, educația vă ajută să înțelegeți lumea mai bine, să vă realizați dorințele, să aveți venituri mai mari și să contribuiți mai bine la bunăstarea proprie a familiei dumneavoastră și a societății în general. Educația contează.
Un mesaj cu care încheiem ediția de astăzi a emisiunii România de nota 10, în cadrul căreia am avut-o ca invitată pe doamna profesor Liliana Preoteasa, directorul unității de management al proiectelor cu finanțare externă din Ministerul Educației și responsabil cu implementarea proiectului ROSE. Vă mulțumim din suflet, felicitări pentru tot ceea ce ați realizat până acum și mult succes în continuare.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru ocazia de a vorbi despre acest proiect extraordinar.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.